slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 16. septembar, u vestima dana. Košarkaši Srbije u finalu evropskog prvenstva posle pobede nad Rusijom. Savet bezbednosti osudio najnoviju raketnu probu Severne Koreje. Rusija i Kina traže političko rešenje, Amerika ponavlja da je Pjongjang globalna pretnja. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Londonu, danas toplo do 32 stepena. U ovoj emisiji možete čuti intervju nedelje sa Radojem Stefanovićem, jednim od retkih funkcionera koji su na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije pre tačno 30 godina stali uz do tadašnjeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića u sukobu sa Slobodanom Miloševićem.
I ja se primim za reč, meni nema reči. Za sve vreme 8. sednice nijednom sem na pauzi nisam išao u WC. Jer znam ako izađem prozvaćem i onda kaže ja sam te prozvao. Što nisi bio tu? I mene Sloba zovne na pauzi. Ajde, kaže, odustani od diskusije. Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Ideš za nekog saveznog ministra, pomoćnika, ovo ono, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili. Ja mu tad kažem, vidim da smo pobedili. A ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Jel tako? Tako i čovjek mi da reč. Ja izvršim političko samoubistvo.
Sa vama smo do 10 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale evropskog prvenstva pošto je u petak uveče u Istanbulu pobedila Rusiju sa 87-79. Srbija će u nedelju od 20:30 igrati u finalu protiv Slovenije. Ključni igrač Bogdan Bogdanović rekao je da je njegova ekipa napravila izuzetan uspeh plasmanom u finale evropskog prvenstva.
Igramo i svetsko finale i u tri godine, jel tako, i svetsko finale i olimpijadu i sad ovo, treba sad naći energiju i još to dodatno samopouzdanje da iskoristimo u finalu da uzmemo to zlato.
Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković rekao je da nije realno očekivati novi zahtev Prištine za članstvo u toj organizaciji ove godine. On tvrdi da iz pouzdanih izvora ima informacije za neće biti na sednici izvršnog saveta UNESCO u oktobru kao ni na zasedanju generalne konferencije u novembru. Danas će biti otvoren autoput od Pirota do Dimitrovgrada u dužini od 30,5 km na istočnom kraku koridora 10 uz prisustvo najviših zvaničnika Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je u Beogradu uhapšen Zoran Marjanović zbog sumnje da je ubio svoju suprugu pevačicu Jelenu Marjanović. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je sinoć na vanrednoj sednici veoma provokativnu raketnu probu Severne Koreje kojim je balistički projektil nadleteo nad Japanom. U saopštenju se navodi da svih 193 članica Ujedinjenih nacija moraju u potpunosti, obuhvatno i odmah da primene sve sankcije. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasil Nebenci ponovio je da plan Kine i Rusije predviđa dijalog sa Pjongjangom, odnosno političko i diplomatsko rešenje problema. Istovremeno, američki državni sekretar Rex Tillerson je poručio da Amerika vodi računa o svojim saveznicima Japanu i Južnoj Koreji.
Radeći sa njima i drugim demokratskim partnerima, nastavljamo da gradimo konsenzus u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi stvorili jedinstveni međunarodni monetarni fond koji podržava naše vrednosti i kako bi bili sigurni. Ali Severna Koreja je sada globalna pretnja i zahteva globalni odgovor svih naroda.
Severnokorejski lider Kim Jong-un rekao je da je njegova zemlja veoma blizu završetka nuklearnog programa i da uprkos međunarodnim sankcijama krajnji cilj ostaje uspostavljanje jednakosti snaga sa SAD. Teroristička organizacija Islamska država saopštila je da je napad u londonskom metrou izvela njoj bliska grupa. Najmanje 29 ljudi juče je povređeno kada je u londonskom metrou aktivirana improvizovana eksplozivna naprava. Velika Britanija podigla je nivo opasnosti od terorizma na najviši nivo, rekla je premijerka Tereza May. Pre intervjua nedelje, još jedna informacija sa domaće scene. Lider Dveri Boško Obradović i lider Zdrave Srbije Milan Stamatović organizuju danas protiv vlasti Srpske napredne stranke. Skup učesnika marša zakazan je za 16 časova ispred zgrade vlade Srbije. U prilogu Novke Ilić čućete šta tim povodom kažu Stamatović i Užički naprednjaci.
ćemo odavde iz zapadne Srbije krenuti da pronosimo pelcer slobode i borbe za slobodu medija, okupljanja, političkog organizovanja, javnog govora, za slobodu državnih institucija, da nema represije.
Stamatović dodaje, nebitno je da li će ovaj prvi protest postići neke rezultate. Bitno je da Srbija polako počne da se budi i da se razbija medijski mrak. Nakon protesta ispred zgrade vlade okupljeni će centralnim gradskim ulicama poći ka zgradi RTS-a. Već ranije je upućeno pismo programskom odboru javnog servisa sa zahtevom da se otvore ka svima i da svako može biti gost, ne samo političari, već i privrednici i poljoprivrednici. Međutim, odgovor nije stigao, rekao je Stamatović.
Zato smo mi pred RTS-om. Da su nam odgovorili, prihvatili ili bilo šta rekli, a mi bi otišli na taj sastanak sa njima, ne bi protestovali ispred RTS-a.
A nakon najave protesta oglasio se gradski odbor Srpske napredne stranke u Užicu sa opštenjem, u kome između ostalog stoji: jedino koga Stamatović može predstavljati marširajući ka Beogradu jesu svi oni kriminalci koji su uz njegov blagoslov unakazili Zlatibor i pretvorili ga u ruglo, nadajući se da ih neće stići ruka pravde. Na njihovu žalost, a na sreću Srbije, hoće svakako, stoji u saopštenju užičkih naprednjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Stambolić je dobro znao Miloševićevoj mane, ali nikada nije mislio da će mu zabiti nož u leđa, kaže advokat Radoje Stefanović, koji je u vreme 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 1987. godine bio na čelu Privredne komore Srbije. U oči 30. godišnjice sednice, koja je predstavljala konačni obračun tadašnjeg predsjednika CK Slobodana Miloševića sa njegovim političkim mentorom, predsjednikom predsjedništva Ivanom Stambolićem, Stefanović govori o dvojici ljudi sa kojima je nekada sarađivao, tadašnjoj atmosferi u zajedničkoj državi i Miloševićevoj politici koja će Srbiju uvesti u rat sa svim republikama bivše Jugoslavije i koji će se okončati ubistvom Ivana Stambolića 2000. Razgovarala Iva Martinović.
Kakav je za vas istorijski značaj 8. sednice? Da li je to bio unutarstranački obračun ili uvod u ono što će se kasnije dešavati na prostoru bivše Jugoslavije?
To je imao privid nekog partijskog obračuna jer se na partijskom forumu dešavalo, stvari bile različite koncepcije. Mada ja lično mislim da pobednička ekipa nije zapravo uopšte imala koncepciju sem da dođe do vlasti. Nismo ni mi poražene snage baš uspevali da dobro vidimo koliko će to ići nizbrdo, iako je većini bilo sasvim jasno da to takvim putem nema izlaza, to se ide u ćorsokak sasvim sigurno sa velikim rizicima. I u tom smislu je istorijski značaj što je rasturen jedan sistem koji je već bio na izdisaju bez pripreme i ideje šta da se namesti kao novo. I onda su pušteni sve guje i gušteni ispod kamenja. Pa se napravilo što se napravilo naredni godin.
Znali ste se i sa Stambolićem i sa Miloševićem i radili ste zajedno.
Stambolić je došao je za direktora Tehnogasa i onda je on tu skupljao ekipu. Ja mislim da je on u tom periodu bio prevashodno orijentisan da se napravi jedno dobro jugoslovensko preuzeće, jer mi smo krenuli od prčvarnice jedne u Rakovici, a stigli smo da imamo u 4-5 republika svoje pogone. Tamo sam ja došao vrlo brzo za njegovog zamjenika i zadužen upravo pretežno za te integracije. I tu smo svi išli u školu kako se može sa ljudima iz drugih područja Jugoslavije, iz drugih republika dogovarati, sporazumevati, deliti novac za investicije, da svi budu koliko toliko zadovoljni i pomalo nezadovoljni. Posle nekoliko godina je meni izgledalo logičnije da radim operativno u Beogradskoj fabrici. Ja sam se uklonio, došao Milošević na moje mesto. Po inicijativi Ivana Stambolića doveo svog druga iz fakulteta koji u to vreme bio savjetnik u Gradskoj skupštini kod Branka Pešića. Već tada se pokazalo da on ima više ambicija da drži vlast i da što pre postane direktor kad Stambolić ode negdje drugde, nego što su ga interesovale investicije, sporovi i tako dalje, mislim, praktične stvari. Dva put me je zamenjivo na stolici gde sam bio, drugi put je u banci, meni se činilo, svi smo mi bili tada relativno mladi, ja sam imao 30 nekoliko godina i bio sam vršio dužnosti predsjednika te Beogradske banke, a u stvari sam bio direktor firme Eliminova. Ja sam pristao na pritisak da budem VD misleći da ću, eto, držim vodu dok se ne nađe pravo rješenje. Onda su me pritisli da ostanem za stalno. Ja sam uspeo tome da se oduprem, između ovog s argumentom da ne znam dovoljno još u tom vremenu o bankarstvu. I onda su digli ruke od mene, pozvali Slobu koji je odmah znao sve o bankarstvu.
Kada je vama postalo jasno da dolazi do ozbiljnijeg raskola?
Sednica je kao sednica pripremana u toku tog leta, u stvari. Ali preduslovi za sednicu su pripremani mnogo ranije i da ne govorim da idem sad mnogo u istorijat, ali ono što je vrlo simptomatično, to je sastav centralnog komiteta koji je držao osmu sednicu. Taj sastav je definisan u proleće 86. i tu je Ivan nosio glavnu borbu da savlada stariju gardu i razne druge koji su opirali da Sloba postane predsednik centralnog komiteta. I uspela.
To smatrate Stambolićevom greškom?
Razgovarali smo mi mnogo puta o tome. Ja nisam učestvovao aktivno, nisam podržavao, nisam bio protiv, jednostavno izmakao sam se iz nekog mog oportunističkog razloga, a konačno bio sam i na funkciji odakle se nije ni moglo mnogo uticati. On je prvo bio jako, kako bih rekao, lakoveran, nije dobra reč, ali razumete smisao, u odnosu na ljude. Da su ljudi pošteni, da se svako ima prava na grešku i tako dalje, ali da u osnovi život tera u nekom smeru i nema tu sad sam mnogo da se mi svađamo. Da treba stariju generaciju, krajnje je vreme da se jedan broj tih ljudi čestito penzioniše, da im se priznaje zasluge, da im se sav ugled sačuva i tako dalje. Da treba mlađe ljude dovoditi. Mlađih ljudi nije ni po njegovom i u njegovom vidokrugu bilo beskonačno, iako je uvijek bilo mnogo više, ali znate kako ljudi vide. I njemu je Sloba bio jedna od uzdanica. Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli. I nije mislio da će, posebno gde je bio naivan, on nije mogao da zamisli da čak i ako bi probao to Milošević da uradi, da će na tome moći da dobije podršku. Tako da se on zaneo oko toga jednostavno i propustio da vidi šta se dešava.
Kakav je bio vaš stav u to vreme prema rešavanju kosovskog pitanja? Kako je na njega gledao Stambolić, kako Milošević?
Mi smo imali veoma dobru saradnju sa Privrednom komorom Kosova, a boga mi i sa ovim političkim faktorima na Kosovu, jer oni su shvatili da je i za razvoj Kosova bolje da se konkretna preduzeća iz drugih delova Jugoslavije, a pre svega i Srbije, tamo angažuju sa svojim programima, sa pristupom tržištu. Možda ćete se setiti i Jazem Vlasija. Jednom priliku on je tad bio šef partije na Kosovu i imali smo nas dvojica razgovor u četiri oka, gde je on insistirao da malo pokušamo da nađemo neku ravnotežu u kojoj se fabrike ne bi tako organizovale i zapošljavale isključivo Srbe. Jer strašno je mnogo bilo sirotinje i albanske i druge. Kosovsko rukovodstvo u kome su Albanci bili pretežna većina, kooperanski da tako kažem odnosilo prema ovoj akciji koju smo vodili i da je otvoreno sa nama razgovaralo o svojim problemima, a mi smo na to nastojali da damo neki odgovarajući odgovor. Paralelno s tim je išla politička atmosfera, da tako kažem, i to je zbog nagomilanih problema raznoraznih na Kosovu, Srbi su se iseljavali, prodavali imovinu i kad treba i kad ne treba i kad su pod pritiskom i kad hoće da zarade i slično. Nacionalisti albanski su imali očigledno jedan agresivan pristup, a u Srbiji su nacionalisti to isto vrlo dobro koristili kao eto oportunističko rukovodstvo u Srbiji ne vodi računa o Srbima na Kosovu, ne vodi računa o Kosovu. To se spočitavalo nekom Stamboliću, nekom Škrebiću, nekim ljudima u vladi Srbije. Stvarala se jedna atmosfera u kojoj je trebalo nešto preduzeti energično da se, što bi rekao pokojni Buca Pavlović, trebalo je obećati brzinu. A on je onda rekao ovako obećana brzina, jer u takvim stvarima nema brzine koja biva uspešna po mom mišljenju i tu smo se već tada razlikovali pre nego što je ta rečenica izgovorena uopšte i pre nego što je na osnovu te rečenice Buca smenjen iz predsjedništva, a potom i iz gradskog komiteta, tadašnjeg Saveza komunista, jer je to proglašeno za oportunizam, za neko šurovanje sa Albancima, na štetu Srba i tome slično. Tako da postojala je više slojna atmosfera u kojoj je ekipa oko Miloševića, koja je bila žedna vlasti, dobro procenila da kontroverzno pitanje odnosa Srba i Albanaca, aktivnosti na Kosovu i ostaloga, može da se dobro iskoristi, da pobede oni koji su za čvrstu ruku u odnosu na to i koji će dovesti u red te mangupe na Kosovu. Stambolić je bio isto čak dosta kritikovan od strane obe pokrajine, rukovodstava obe pokrajine i nekih drugih republika, što previše forsira Srbiju i Srbe. Ali je njegova ideja bila da se nađe rešenje. Bio je pripremljen nacrt izmena i dopuna ili novog ustava Srbije u 87. godini. U prvom polugodištu te godine se intenzivno na tome radilo i postignuta je saglasnost u bitnim tačkama sa kosovskim rukovodstvom, ali ne sa vojvođanskim. Interesantno je da je to došlo do pred kraja i veoma da se krenulo još malo tim putem, našlo se rešenje u kojem bi se nešto i vojvođanima izišlo u susret ovdje su oni bili zapeli, a nešto bi verovatno oni prihvatili i onda bi se došlo do tih Međutim, prošla je sednica na kojoj o tome nije bilo reči. Nije se moglo složiti da se sad, eto, pregovaraju, u pregovorima postižu neka sporazumna rešenja, a istovremeno treba stisnuti tu i boriti se za Srbe. Onda tu su, nažalost, neki događaji su pomogli ovim nacionalistima, ono ubistvo u Paraćinu, vojnika.
Nije bio po nacionalnoj osnovi izvršen.
Pa svejedno, ali...
Iskorišćen je za to.
Vi ste novinari, znate šta znači kad izađe 2-3 dana naslovi takvi kako izađu da je to to, posle ne vredi demantovati nijako inače na drugo. Kumulirali su se ti besovi prosto i kad izađe tu na miting ko zna koliko hiljada ljudi i viče uhapsite Vlasija, to je atmosfera, nemojte sad tu da objašnjavate zašto uhapsiti, ne uhapsiti ovo ono.
Svi će reći da je zapravo ključna uoči osme sednice proširena sednica predsjedništva. Vi na tu sednicu niste pozvani, nije ni trebalo da je prisustvujete, ali ste se tamo pojavili nepozvani.
Tu je već Sloba vodio apsolutno igru, a drugi su se prilagođavali i nastojali da urade što može se uradi. Ono je trajalo 2 dana, jedne večeri je valjda petak i drugog dana subotu, ceo prepodne, mislim da je tako bilo. Ja nisam bio pozvan na to, ali to trebalo je da budem pozvan, ali pošto je Sloba znao moje stavove, on jednostavno pravio spisak ko će biti pozvan. Međutim, ja sam se odlučio da dođem i da, jer je i meni, a tada je već bilo i drugima jasno da će to predsjedništvo biti vrlo odlučujući trenutak za neko razjašnjavanje ko pobeđuje, ko gubi. S tim što i ja sam kao Ivan mislio da ako mi pobedimo, da tako kažem, da to neće biti takav obračun sa protivnom stranom, nego će oni morati da se koriguju, da se neko mora malo pomeri privremeno i tako nešto. Idemo dalje. A oni su imali drugu koncepciju i pobedili su tu, ali su pobedili za 1-2 glasa, ja ne mogu sad tačno se setim, to je...
Za jedan.
Za jedan, jedva je bila...
A koja je bila tema, samo da podsjetimo one?
Koliko se ja sećam, Kosovo je u osnovi bila tema i naša odlučnost prema Kosovu i oportunizam gradskog komiteta i Vuce Pavlovića i tako dalje. U suštini, te večeri u petak je izgledalo da Sloba ostaje u manjini. Bez obzira kako je to sve išlo, međutim, onda je Mitrović sutra ujutro došao sa čuvenim pismom Stambolićevim poslanim gradskom komitetu i predstavio ga kao diverziju u odnosu na partijsku disciplinu i tako dalje. I to je to napravilo preokret, naravno nije to Mitrović radio sam, ni samo inicijativno. Nekoliko dana kasnije je bila osma sednica, ali na osmu sednicu je već dolazilo predsjedništvo i referat sekretara sa tim i tako dalje.
Da li je na vas vršen pritisak pre osme sednice? Ili vas zvao neko?
Ne. Mada ovo što ću sada ispričam možda i demantuje, ne znam. Ja sam se, znači, kad je počela osma sednica referatom Zorana Sokolovića i sasvim drugim političkim temama, a ne investiranjem na Kosovu, ja se prijavim za reč, sedim pored Buce namerno u sali, da me slikaju pored Buce. I iako je tu već bilo jasno da mi gubimo, ali već je termin poražene snage bio u optici i tako dalje, ali rekao, ajde baš. A i mislio sam da ćemo biti 3 godine poraženi, pa će oni biti poraženi. Nisam dobro mislio. I ja se prijavim za reč, prijavim se još jedno 15 ljudi, pa pauza, pa se prijavio još 10, meni nema reči. Prođe ceo dan, bude ta svečana sednica, i negde već pred kraj sednice, ali to je već bilo odjeci reagovanja, telegrami podrške, mislim, stvorila se jedna atmosfera kafanska i mene Sloba zove na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustani? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Pa ja mu kažem, Slobo, prvo, otkud ti znaš šta ću ja da govorim? Ja ne znam šta će ti da govoriš, sve mi je jasno. Najpametnije što mogu da govoriš, poslušaj me, skakuj tu hartiju, ja te neću prozvati. Ide za nekog saveznog ministra, pomoćnika, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili. Ja mu tad kažem, vidim da ste pobedili. A ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Jel tako? Tako i čovjek mi daj reč. Ja izvršim političko samoubistvo. Ako sarkastično sam govorio, više nije imao smisla. Čim počne čovjek da govori, ako ne daje podršku, odmah počnu zvižduci i tako dalje. Eto, tako da zadovoljim su, eto, na zapisnik sam nešto rekao. Ali moram da budem pošten, Sloba mi je ponudio častan izlaz.
Mnogi će reći da osmoj sednici ne možemo da pričamo, a da ne spomenemo memorandum Srpske akademije.
Udušio sam ga kao jednu od manifestacija tog srpskog nacionalizma koji treba da izvrši pritisak s jedne strane na srpsko rukovodstvo da zauzme oštriji stav u korist Srba protiv svih drugih i kao veliku opasnost, jer mi je bilo potpuno jasno da će i ta priča kao i posle ono što je dolazilo, jedan čovjek, jedan glas, pa granice su administrativne, pa okolo. Mi smo svi u školi učili da je Jugoslavija moguća samo kao federacija, posle smo se naučili da je verovatno moguća kao konfederacija. Ali kao unitarna država Jugoslavija, to je potpuno besmisleno. zajednica. Jugoslavija je mogla da ostane kao zajednica, nije mogla drugačije. E, a memorandum je izvlačio temelje takoj zajednici. Kao ono kad su počeli, setili se grupa Srba, pa nose mošti po Bosni i to po mogućstvu sve po muslimanskim selima, nekih nesretnika koje su iskopali posle 50 ili 100 godine iza ne znam kog rata i tako dalje. I naravno, ovi ljudi zaključavaju vrata, plaše se. Sutra i oni izvode neke mošti pa nose i oni, tako se rastura zemlja. E sad, ono što sam se zatekao nekoliko puta, trojni razgovor Milošević, Stambolić i ja o memorandumu. Ja sam tu uglavnom čuto ili sekundirao Stamboliću, a Milošević je objašnjavao kako, zna što mi pravimo pitanje i svađamo se s akademijom, ona je nacionalna ustanova, ma to će sve proći, ma nije bitno. On je izbjegao, to je sve bilo pre osme sedmice naravno, on je izbjegao, ali i neposredno pre osme sedmice, on je izbjegao, a Ivan je stalno tražio, ama daj nek centralni komitet se odredi prema tome, pa nemoj da vrdate, pa to ne može tako da prođe, pa svi nam zameraju iz svih republika i pokrajina, ne možemo, nije prihvatao slobo. Samo sednica je bila na neki način preuzimanje te politike, jer je srbovanje tu došlo najviše do izražaja. Ja spadam u one Srbe koji sam mnogo puta zadnjih 20 godina došao do toga da se stidim što sam Srbin. Ne da se stidim što sam ja Srbin, nego stidim se što se u ime Srba i Srbije to radi što se radi.
Mislila sam vas pitati o odnosu drugih republika prema osmoj sednici.
Republike su isto bile u previranju, u svojim mukama, svuda je bilo besparice. Bili smo se malo i onako opustili prethodnih 10-20 godina, živjeli lagodno, pa došla teška vremena, te nema benzina, te štedi se na parne parte, ovakav hleb, te ovako zadužen. Mislim, teško vreme je došlo, a nisu ljudi generalno bili dovoljno pripremljeni da se i kroz to može proći. S druge strane, već su u velikoj republike bile države, da tako kažem, više nego što bi bila konfederacija faktički, tako da su svi tražili svoja rešenja, istovremeno ako mogu malo i da čopnu od federacije, a to znači od svih drugih. A gledalo se na Srbiju, jer je ipak Srbija najveća republika bila i Srba je bilo i u Hrvatskoj, i u Bosni, i svuda drugdje, i na Kosovu. Tako da sve što se dešava u Srbiji, i u Crnoj Gori, sve što se dešava u Srbiji, imalo je ozbiljne reperkusije već u to vreme, pre osme sedmice, da ne kažem posle. I rekao sam već da sam imao da učestvujem u tim razgovorima koje smo vodili sa drugim republikama, jer nekako smo doživljavali to, taj jugoslovenski vrh kao isto dosta oportunistički, neoperativan, neangažovan, nekako su se oni svi našli u prevelikim čizmama posle Titove smrti, a onda od ogovaranja njih i nekog čekanja šta će da urade nije bilo vajde, morali smo da radimo i sami, da stražimo neke dogovore sa republikama i moje iskustvo je da su ti dogovori mogli biti, bivali uspešni u nekim stvarima i mogli biti uspešni i da se tako nastavilo, a kad smo se mi uzjugunili i kad je najveća republika počela proklamuje razne stvari koje u suštini okrenio Brni vode na unitarističku Jugoslaviju, onda su se poplašili, a onda su dobili krila njihovi nacionalisti da sa tim argumentima svoje građanstvo i svoje ljude isprepadaju još više. Jednostavno, dali smo povod da se Jugoslavija rastura, ako je već nismo sami rasturali, a posle osme sedmice smo i rasturali, sećate se. Mi smo prvi u Evropi uveli posle drugog svjetskog rata embargo Slovencima, mi Srbi. Pa smo mi uveli, sad se to već sve zaboravilo, kao nije važno, oni su konjušari austrijski i tako dalje, kako ste onda govorili u vodicima i reagovanju, pa onda se ona provala u financijski sistem kad je onih 2 milijarde dolara naštampano, a za toliko podignuta inflacija u celoj zemlji, a te dolare smo mi uzeli ovde u Srbiji i tako dalje. Mislim, nacionalizam je rasturio Jugoslaviju, ali je, kako bih rekao, mislim da je Latinka Perović to jednom rekla, ako jeste, ako nije svejedno, ja to mišljenje delim, da je jedino srpski nacionalizam imao moć da je rasturi. Ostali su mogli da se nekako suzbiju, da tako kažem, ukupnom akcijom svih. Sad se vraćam na vaše pitanje da bi bio korektan. Mislim da je kod mnogih ljudi u rukovodstvima drugih republika postojao taj neka vrsta zemlje i podozrenja prema previše velikoj moći u Srbiji, broj jedan. Broj dva, za Stambolićevo vreme, da tako kažem, je Srbija možda prednjačila u nekim demokratskim transformacijama i promenama koje birokratizovanim vrhovima ni u Srbiji ni u drugim republikama nisu baš mirisali na dobro. I oni su se malo iza svoje stolice pribojavali. I svi njima je u stvari odgovaralo da se malo ta demokratska Stambolićeva struja priguši i da malo sačeka neka druga vremena i da drugčije radi. Mislim da je Miloševićeva ekipa to dobro videla i razumela i da je tražila saveznike u takvima. Oni su naletali i bivali isto jednokratni saveznici, ali posle bili ćušnuti u
principu. Šta bi se dogodilo da je pobedila poražena opcija?
Pa ne znam, u početku sam govorio koliko je potrebnosti i koliko je već bilo istrajalo sve ono što je ranije postojalo. Tako da to se očigledno ne bi, ne samo vratilo, ne bi dugo moglo ni da traje. Nešto se moralo ozbiljno menjati. Nije bilo jednostavno naći rešenje, ali mislim da je pobedila druga struja da bi se tražilo rešenje. To je sigurno. A ono što sam siguran, to je da rata ne bi bilo.
Da li se osma sednica reflektuje na današnje vreme?
Toliko toga je sa osmom sednicom započeto rasturanje i rastureno posle osme sednice. Da, mislim da današnje vreme ne bi bilo zamislivo bez toga. To je stvorilo teren za opšti haos i sve ovo što se danas dešava. Ja u tom smislu vidim posledice osme sednice. Inače, to što se sad provuko neki ovaj ili onaj, pa je opet on utiče ovako ili onako, u ovoj atmosferi, da nije ovaj, neću imena da govorim, ovaj ili onaj predsednik, potpredsednik, direktor, ovo, bio bi neko drugi. Svaki narod ima vladu kakvu zaslužuje. Mi smo ovakav narod. Ja, ono što se s narodom dešavalo povodom osme sednice i posle osme sednice, ja to doživljavam kao kad odvedete grupu ljudi u kafanu pa ih dobro napijete i onda pijani se ponašaju kako se pijani ponašaju.
Da li u današnjoj politici vidite recidive osme sednice?
Pa pre svega nije se odustalo od nacionalizma koji je, mada ponavljam, osma sednica je bila jedna kombinacija borbe za vlast i zloupotrebe nacionalizma da bi se do vlasti došlo, a na drugoj strani nacionalističke, da kažem, politike i zloupotrebe nosila sa funkcija da bi se to sve radilo. To je jedan spoj bio tragičan sve u svemu. Prema tome i danas tog nacionalizma i tekako ima, pa mi se stalno tobož nešto družimo sa okolnim državama, bivšim republikama, a onda im iznad stola delimo tortu, a ispod stola i klupamo po cevanicama. To je stalno, mislim. Sve su to na neki način recidivi osme sednice.
Slušali ste intervju Nedelje sa Radojem Stefanovićem. Iduće subote možete čuti posljednji intervju koji je Ivan Stambolić 2 mjeseca pre ubistva dao Radio Slobodna Evropa.
Osma sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htjela vođu, htjela je vožda. Njega je izvikala svojim klicanjima i načine, te znamo. I sa njim je Srbija veoma brzo posle osme sednice daleko, daleko odjezdila u dve svoje tragične restauracije, u tu taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Goroška Makedonija. I tu je bilo nemoguće odigrati tu ulogu. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kažem, dosta brzo i podaleko, a uz takvu podršku da tu prostora za to nije bilo. Mi smo još uvijek u pucanjima, u ubijanjima, u ratnoj psihozi, u psihozi vanrednog stanja, u strahovima koje to proizvodi, i naše osnovno pitanje i problem jeste što mi još uvijek nismo u prilici i situaciji da postavljamo prava pitanja. Zašto smo tu gde jesmo, gde je leglo inicijalnog zla, ko su mu inspiratori, šta je sa odgovornošću, dati pravu dijagnozu bolesti obolelog naroda i njegove države i društva, da bi se mogla prava terapija primenjivati. Mi u ovakvom stanju u kome jesmo i koje se drži, ta pitanja ne možemo da postavimo. A eto, jedno od tih pitanja, jesmo li mi kao narod izgubili identitet? Znamo li ko smo, gde smo, s kim smo, ko su nam susedi, gde su nam granice?
Košarkaši Srbije u finalu evropskog prvenstva posle pobede nad Rusijom. Savet bezbednosti osudio najnoviju raketnu probu Severne Koreje. Rusija i Kina traže političko rešenje, Amerika ponavlja da je Pjongjang globalna pretnja. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Londonu, danas toplo do 32 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.